Fëmia i lindur në Betlehem e shëlbusi të gjithve, sepse e shkatroi i përgjithë një vdekjen. Janë fjalet që tha Papa sot paradite para mikrofonit të BBC-s në mesazhin e posaçëm turimit për Krishtlindje, drejtuar popullsive të Britanisë së Madhe. Një reflektim i shkurtër, të cilin Benedikti i 16 regjistroi mërkurën e kaluar në Vatikan për transmetimin historik të radios britanike, titulluar Një mendim për çdo ditë, si vijim simbolik i shtektimit të tij apostolik në këto troje shtatorin e kaluar.
Përshëndetje thellësisht e përzemërt e Benediktit 16 në atmosferën e pritjes së kremtimit gazmor të lindjes së Krishtit. Nisi me kujtimin e kohëve të lashta kur populli i zgjedhur nga Zoti, bitë e Izraelit prisnin Mesinë e premtuar, duke përfytyruar si prist madh që do t'i shpëtonte nga sundimi huajit e do t'u rikthente lirinë e humbur.
God is always faithful to his promises.
Zoti është gjithnjë besnik ndaj premtimeve të vet, apohon Benedikti 16, po shpesh na çudit mënyra si mban këto premtime. Foshnja lindur në Betlehem solli vërtet lirinë, por jo vetëm për njerëzit e kësaj kohe e të këtij vendi. Ai vinte si shpëtimtar për të gjithë, vinte t'i çlironte njerëzit në çdo vend të botës e në çdo kohë të historisë.
E liria që sillte nuk ishte politike, e fituar me armë në dorë, përkundrazi. Krishti e shpartalloi vdekjen për gjithmonë dhe e përtriu jetën përmes vdekjes së tij të tmerrshme mbi kryq.
Dali was born in poverty and obscurity.
E ndonë se lini në varfrie në fshetësi, larkë qendrave të pushtetit toksor, vioj papa, a ishte një lloj i biri i Zotit. Nga dashuria për ne mori mbi vete, natyren tonë njerëzore, mori brishtësin tonë, likështin tonë, e në hapi rrugën që qonë drejt për kryerjes jetës, drejt tjesmarjes në jetën e vetë Zotit.
As we ponder this great mystery in our hearts this Christmas,
ndërsa meditojmë në zemra tona për misterin e malë në këtë krishtlinje, shtoj Benedikti 16, falnerojmë hyjin për mirësin e tin dhe i nesh, e u akumtojmë me gzim të gjitha tyre që kemi për rreth, lajmin se Zoti na çliron nga të gjitha sklavrit, na jep shpresë, na sjell jetë.
Së fundi, Papa larton drejt qiellit lutjen për familjet e përcmuret, për ata që vuajnë e kalojnë çaste të vështira në këtë kohë, kur zemrat njerëzore duhet pushtohen nga gëzimi i festës. E lutet posaçërisht për të moshuarit e për njerëzit që numrojnë çastet e fundit të shtektimit mbi këtë tokë, duke i lypur Krishtit dritës së kombeve, hirin ta davarisë errësiren nga jeta e gjithëve, e t'u dhurojë Krishtlindje me paqe e gëzim.